με τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Γεια σας και από μένα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε τώρα στην εκπομπή μας με τον αέρα του πρώτου. Παρέα κάθε μεσημέρι αυτή την ώρα. Δύο τα θέματα μας σήμερα. Είμαι απόλυτα σίγουρη, ακούσει για τον θεσμό, γιατί έχει γίνει θεσμός, δυστυχώς εν μέρη, του υιοθετήστε μια οικογένεια για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Θα σας πούμε πώς και γιατί θα πρέπει να στηρίξουμε αυτό τον θεσμό. Το δεύτερο μας θέμα έχει να κάνει με την εκπομπή με Βασιλικό και Δυόσμο. Σας άρεσε ιδιαίτερα το τελευταίο πρόγραμμα. Και επειδή κάποιοι δεν έχετε την ευχέρεια να το ακούσετε από το Audio On Demand, με πήρατε τηλέφωνο και με παρακαλέσατε να μεταδώσω έστω και ένα απόσπασμα. Και αυτό θα το πράξουμε σήμερα. Ήταν φιλοξενούμενη μας η κυρία Δέσποινα Λοΐζου, κλινικός ρεφλεξολόγος. Διευκρινίσαμε τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα, ποιους αφορά και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε. Και εξυπακούεται τα βότανα στην υπηρεσία της ρεφλεξολογίας. Λέω όμως πρώτα να πάμε με ένα τραγούδι, έτσι να ξεκουραστούμε λίγο. Μεσολάβησαν εκπομπές λόγου, ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων. Θα ακούσουμε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην εκπομπή αυτή τη χρονιά. Και μετά, όπως σας είπα, ο κύριος Ηλίας Δημητρίου θα είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το υιοθετήστε μια οικογένεια για τα Χριστούγεννα. Θα μας πει γιατί ακριβώς πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Περισσότερες από 1.700 οικογένειες έχουν ανάγκη, φίλες και φίλοι. Και θα μας εξηγήσει γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα. Γιατί όλο και περισσότερες οικογένειες έχουν ανάγκη. Τραγούδι. Εδώ και επιστρέφουμε.
Μελαγχολία απ' αυτές που σου κυκλώνουν την ψυχή και όλο ρωτάνε αυτά που πονάνε. Στολίδια φώτα μουσικές, οι νύχτες τόσο μαγικές, σε πάρτι φίλοι με καλούν να νιώθω μια λύπη και κάτι μου λείπει. Χρόνια πολλά, χρόνια να έχεις, περιμένω τόσα Χριστούγεννα. Πάντα μέσα
Κύριε Δημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τηλεφωνικά θα έχουμε αυτή την συνομιλία. Τώρα, έχει γίνει θεσμός το υιοθετήστε μια οικογένεια. Και θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό, σε όλη αυτή την διαδρομή, για τα δεδομένα τα οποία εσείς γνωρίζετε, για τους αριθμούς που πρέπει να καλυφθούν. Σας ακούμε με ενδιαφέρον και μετά, αντιλαμβάνεστε, θα ήταν καλό σε κάποια άλλη στιγμή να σας έχουμε εδώ, στο στούντιο μαζί μας, να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διάδραση μεταξύ ημών, για να ακούσετε και εσείς τους ακροατές. Κάποιες φορές, ξέρετε, αν δεν έρθει κατευθείαν η πηγή να σας βρει, μπορεί εγώ να μην τα θέσω όπως πρέπει τα δεδομένα. Σας ακούμε.
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ σαν Παγκύπρο Συνολικό Σύμβουλο Εθελοντισμού που μας δίνετε αυτή η δυνατότητα να ενημερώσουμε τους ακροατές σας. Μια ενημέρωση η οποία έχει σκοπό και στόχο την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα που έχετε αναφέρει και αφορά το υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα. Είναι μια εκστρατεία η οποία έχει αρχίσει από το 2013. Έχουμε κλείσει δυστυχώς μια δεκαετία. Λέω δυστυχώς γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν ξεκινήσαμε το 2013 ήταν τα προβλήματα τα οικονομικά που υπήρχαν. Αναμέναμε σε ένα-δύο χρόνια να ορθοποδήσουμε σαν κοινωνία για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς δεν μας βγήκε. Συνεχίστηκε μετά με τους πολέμους στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και η ακρίβεια η οποία έχει ανέβει στα ύψη. Και αντιλαμβάνεστε ότι η δέκατη χρονιά τώρα μας βρίσκει στην ίδια πορεία να προσπαθούμε όσες οικογένειες έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές μέρες Χριστουγέννου να τους βοηθήσουμε για να μπορέσουν και αυτοί να νιώσουν τουλάχιστον για κάποιες στιγμές μια χαρά ότι έχουν τα απαραίτητα όσον αφορά ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Ναι. Είναι δυτή, αν θέλετε, η προσφορά. Πρώτα απ' όλα θα βρουν κάτι πάνω στο τραπέζι, εντάξει, από τα υλικά αγαθά. Αφενός και αφετέρου, επειδή είπα δυτή, είναι κάποιος τελικά μας γνιάζεται.
Ναι, δημιουργείται αυτή η σχέση της ανθρωπιάς, η οποία το λέω συνεχώς και εδώ και στην Κύπρο που βρίσκομαι στα διάφορα φόρουμ, ότι στην Κύπρο μας συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον DNA του Κυπρίου η ανθρωπιά, η καλοσύνη, η αγάπη, η αλληλοβοήθεια. Πράγμα το οποίο το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο στην κυπριακά επίπεδα, αλλά και σε διεθνή γεγονότα τα οποία είχαν προκύψει και χρειάστηκαν ή σε σεισμούς ή σε πλημμύρες ή σε καταποντισμούς να συνεισφέρουμε μέσα από εράνους. Επομένως, εμείς λέμε ότι το Παγκύπρο Συνολικό Σύμβουλο Εθελοντισμού και αυτήν τη χρονιά θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα των συμπολιτών μας, οι οποίοι εδώ πρέπει να νιώσουν άνετα, να πάρουν τηλέφωνο στο 22 514 786, να ζητήσουν βοήθεια και να θεωρήσουν ότι δεν είναι επέτες σε αυτήν τη διαδικασία. Η ανάγκη τους όθησε, άρα υπάρχει η εχεμήθεια, υπάρχει η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και ξανατονίζω τον αριθμό 22 514 786 να πάρουν τηλέφωνο και σε όποια επαρχία και αν είναι θα ανταποκριθούμε εμείς με τα σώματα εθελοντών. Παράλληλα, η ίδια γραμμή ισχύει και για τις εταιρείες ή τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βρισκόμαστε σε καλύτερη μοίρα από κάποιους άλλους να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Και τι μπορούμε δηλαδή, σίγουρα μια καλή πρακτική, η μοναδική ίσως που άφησε η πανδημία ήταν με τα δωροκουπόνια, όπου ο κόσμος, οι εταιρείες δίνουν δωροκουπόνια της δικιάς τους επιλογής ή σε πολυκαταστήματα ή σε καταστήματα για ρουχισμών ή καταστήματα γλυκά, δηλαδή σε ζαχαροπλαστεία ή καταστήματα για παιχνίδια, όπου δίνουμε τα δωροκουπόνια στους συμπολίτες μας που πηγαίνουν με τα παιδάκια τους ήδη να ψωνίσουν αυτόν το οποίο θέλουν. Παράλληλα μπορούν, αν θέλουν κάποιοι, να φέρουν γλυκά, π.χ. κουραπιέδες, παιχνίδια σε πολύ καλή κατάσταση, ρουχισμών και άλλα είδη διατροφής τα οποία θα δώσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Μια καινούργια καινοτομία είναι ότι έχουμε ζητήσει από τις οργανώσεις μέλη μας, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι μέλη μας και αριθμούν, κυρία Βίκη μου, περίπου 480 οργανώσεις, έχουμε ζητήσει να μας δώσουν τις ανάγκες τους για να παραπέμπουμε κατευθείαν τον κόσμο στις οργανώσεις τις δικές μας για να πάρουν αυτήν την βοήθεια την οποία δίνουμε, για να υπάρξει και αυτή η σχέση, όσοι το επιθυμούν, της επαφής με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες παράγουν ένα έργο το οποίο είναι αποδεκτό από την κοινωνία. Γιατί εμείς λέμε ότι πρέπει ο πολίτης ή η εταιρεία να νιώθει ότι και το έναν ευρώ που δίνει ή το έναν κουτί μακαρόνια, ότι πηγαίνει στους σωστούς ανθρώπους, στις σωστές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Άρα εδώ είναι που θέλουμε να δημιουργήσουμε τη σχέση των σωστών μη κυβερνητικών οργανώσεων μαζί με την κοινωνία των πολιτών, για να είμαστε όλοι σίγουροι ότι αυτό το οποίο κάνουμε, το κάνουμε και σωστά και δίκαια.
Ωραία, να υπάρχει διαφάνεια. Πράγμα επίσης πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε αντιληφθεί και δεν ζούμε σε άλλη σφαίρα εμείς. Υπάρχει επιφύλαξη. Αν και εφόσον εμείς έχουμε την καλή διάθεση να δώσουμε κάτι, αυτό το κάτι θα δοθεί εκεί που πρέπει και δεν θα χαθεί κάπου στη διαδρομή. Ευχαριστώ για την διευκρίνηση, κύριε Δημητρίου. Τώρα, το υιοθετήστε μια οικογένεια, πώς μπορεί να ισχύσει? Δηλαδή, εγώ θα πάρω τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη, στο τηλέφωνο που έχετε δώσει, 22514786. Εντάξει. Και θα τους πω ότι εγώ θέλω να υιοθετήσω μια οικογένεια. Το παρακάτω, τι σημαίνει αυτό?
Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Λέω ότι εγώ, ναι, κύριε, ενδιαφέρομαι να υιοθετήσω μια οικογένεια. Ναι. Αν θέλω πραγματικά και δέχεται και η οικογένεια συγκεκριμένη να έρθει σε επαφή μαζί σου, τότε κάνουμε αυτή τη σχέση. Διαφορετικά, θα πεις εσύ, εγώ θέλω να υιοθετήσω μια οικογένεια. Και τι μπορώ να δώσω? Θα πεις, μπορώ να δώσω ένα κουπόνι, λέω εγώ τώρα 5 ευρώ, 50, 100 ευρώ, ή θέλω να φέρω 5 παιχνίδια. Επομένως, θα πούμε, OK, σε ποιαν επαρχία είσαι, φέρτα στα σώματα εθελοντών, θα μαζευτούν εκεί και αν τελικά δεν ικανοποιεί το πακέτο της προσφοράς, γι' αυτό λέω ότι ο καθένας μπορεί να δώσει οτιδήποτε, ναι, τότε θα συμπληρωθεί από άλλες εισφορές, ενέργειες οι οποίες θα γίνουν και θα ετοιμαστεί το πακέτο σε οικογένεια η οποία θα πάει ανάλογα με τα μέλη που έχει και τα παιδιά που έχει, θα πάει και το αντίστοιχο ποσό σε δουροκουπόνια ή σε τρόφιμα ή σε παιχνίδια ή σε ρουχισμό.
Σε όλη αυτή τη διαδρομή, είπαμε 10 χρόνια διαδρομής, αυτό που άρχισε φαντάζομαι το 2013 μετά το κούρεμα, έτσι?
Ναι, ναι.
Εντάξει. Δημιουργήθηκαν οι ανάγκες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είχε γίνει τότε, και μετά είπατε κι εσείς ότι δεν περιμένατε τόσα χρόνια να περάσουν, θεωρούσατε ότι θα αλλάζαν τα πράγματα προς το καλύτερο, αλλά ήρθαν οι πόλεμοι, ήρθαν οι σειράξεις, ήρθαν τόσα δεινά που στο τέλος υπάρχουν 10 χρόνια τώρα όλης αυτής της πορείας και προσφοράς για να υιοθετήσουμε μια οικογένεια για τα Χριστούγεννα. Άλλαξαν κάπως οι αριθμοί προς το καλύτερο, τουλάχιστον να ρωτήσω, ή όχι?
Δυστυχώς εδώ θα πω ότι δεν έχουν αλλάξει αριθμοί, δηλαδή αν πιάσουμε, υπάρχουν οι στατιστικές, ναι, ξεκινήσουμε με την περσινή στατιστική, λέω ότι έχουμε ικανοποιήσει πέραν των 2.000 οικογενειών. Μέχρι σήμερα, εχθές για να είμαι δίκαιος μαζί σας, που είχαμε αρχίσει την εκστρατεία σαν προκήρυξη 7 του Νιόβρη και θα πάει μέχρι τις 15 ή 20 του Δεκέμβρη, μέχρι χθες όπως ζητούσαμε τις ανάγκες από τις οργανώσεις, μέλη μας ή οικογένειες που είχαν έρθει, είχαμε έναν αριθμό 1.700 ανάγκες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι 22 του Νιόβρη μέχρι 20 του Δεκέμβρη έχουμε περίπου ακόμα ένα μήνα και φτάσαμε σε αυτόν τον μεγάλο αριθμό. Άρα σίγουρα θα ξεπεράσουμε τα προηγούμενες... τους προηγούμενους αριθμούς που είχαμε εξασφαλίσει και είχαμε βοηθήσει. Αυτόν εμείς το αποδίδουμε στο εξής. Πέραν από τα γνωστά πολέμους, ακρίβεια και ξέρω εγώ, έχει γίνει και συρρήκνωση στα εισοδήματα της μεσαίας τάξης και της πλούσιας τάξης ή στις εταιρείες. Δηλαδή, αν μια εταιρεία πριν χρόνια μας έδινε ένα πύχη 10, τώρα λέει δίνω 5. Ή αν εγώ έδινα 5 μακαρόνια, λέω πακέτα μακαρόνια, που ήμουν μεσαία τάξη, τώρα μπορώ και δίνω 2. Άρα υπάρχει και αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και κάποιοι από τη μεσαία τάξη έχουν πάει προς τα κάτω. Άρα έχουν μεγαλώσει περισσότερον οι οικογένειες οι οποίες έχουν αυτήν την ανάγκη.
Έχουν αλλάξει οι παράμετροι.
Ναι, δυστυχώς.
Δυστυχώς. Λοιπόν, άρα ανακεφαλαιώνουμε, διότι υπάρχουν και χρονικά δεδομένα, έτσι, χρονικά περιθώρια και χρονικοί ορίζοντες που θα πρέπει να δράσετε, κύριε Δημητρίου.
Ναι.
Θέλω να μας πείτε μέχρι πότε εμείς μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, να πούμε ναι, θέλω να υιοθετήσω μια οικογένεια για τα Χριστούγεννα, ή μια οικογένεια που έχει ανάγκη, μέχρι πότε έχει το περιθώριο, ή μια οικογένεια που έχει ανάγκη δεν θα μπει σε καλούπια χρονικά, γιατί οι ανάγκες δεν έχουν χρονικά καλούπια προφανώς.
Σίγουρα η εξαρτητία τελειώνει 15 του Δεκέμβρη. Ναι. Άρα εμείς λέμε ότι όσο πιο γρήγορα κάποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να ξεκινήσει να βοηθήσει και θα πάει όταν παρουσιαστούν οι οικογένειες οι οποίες παρουσιάζονται καθημερινά. Το ίδιο και για το θέμα του αν κάποιος έχει ανάγκη, να μην μείνει τελευταία στιγμή, μπήχει να μας πάρει 17 του Δεκέμβρη ή 20 του Δεκέμβρη, ναι, και να πει έχω αυτές τις ανάγκες, γιατί σίγουρα θα τον εξυπηρετήσουμε, γιατί είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή τη διαδικασία, ότι τα πετυχαίνουμε πάντα, αλλά θα υπάρχει αυτή η βιασύνη και το άγχος. Άρα όποτε μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο και να πει εγώ χρειάζομαι αυτά τα πράγματα, τότε εμείς είμαστε στην διαδικασία να τον εξυπηρετήσουμε τάχιστα, για να μπορέσει να προγραμματίσει και εκείνος για τα Χριστούγεννα και να προγραμματιστούμε και εμείς σαν εθελοντικό κίνημα, ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
Μάλιστα. Και αν ακόμα υπάρχει κάποιος τρίτος, παραδείγματος χάρη, ή συγγενής, ή φίλος, ή γείτονας, που βλέπει ότι μια οικογένεια δεν είναι καλά, υπάρχει ανέχεια. Άρα μπορεί να σκούσει το τηλέφωνο και να πάρει αυτό τον αριθμό 22-514-786. Ναι.
Ναι, αυτό γίνεται ήδη και από προηγούμενες εκστρατείες και του Πάσχα και τα Χριστούγεννα και τα σχολικά ήδη που είχαμε, όπου μας παίρνουν συμπολίτες μας και λέει, κοιτάξτε, στη γειτονιά μου υπάρχει αυτό, μας δίνουν διευθύνσεις και έρχεται σε επαφή δικό μας λειτουργός του εθελοντικού κινήματος, το οποίο αν αποδέχεται η οικογένεια αυτή, η οποία μας έχουν δώσει να δεχτεί τη βοήθεια, τότε προχωρούμε και τους ικανοποιούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στη δράση.
Εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και εσάς σαν άτομο για την ευαίσθητη προσέγγιση που έχετε, αλλά και γενικά το ΡΙΚ, το οποίο πράγματι είναι πάντα δίπλα μας, γιατί στόχος ποιος είναι στο τέλος της ημέρας, είναι να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για να κάνουμε περισσότερον κόσμο ευαισθητοποιημένο σε αυτό που ονομάζουμε ανθρωπιά.
Έτσι και χαρούμενο. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημητρίου. Ό,τι
να
καλό.
Καλά, καλή συνέχεια.
Ο κύριος Ηλίας Δημητρίου, επαναλαμβάνουμε, είναι ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Εμείς τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου με την κυρία Δέσποινα Λοΐζου, η οποία είναι κλινική ρεφλεξολόγος. Και το τραγούδι που επιλέξαμε λέγεται Pipes of Peace του Paul McCartney και ελπίζουμε κάποτε να επικρατήσει ειρήνη σε τούτο τον κόσμο.
Problems disappear, but all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all. Till the war is won, then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace.
αρχίσουμε με την ιδιότητά σας, γιατί είστε κλινικός ρεφλεξολόγος. Για να είμαι ειλικρινής, είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτό τον όρο. Τι είναι, τι σημαίνει?
Η κλινική ρεφλεξολογία είναι μια εναλλακτική θεραπεία η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ανθρώπων, είτε μετέπειτα από μια επέμβαση, είτε σε κάτι το οποίο φέρουν εκ γενετής, είτε διάφορα πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Βασίζεται ουσιαστικά ότι όλα τα νεύρα των χεριών, των ποδιών μας, του σώματος μας καταλήγουν κάτω στις πατούσες των ποδιών μας. Έτσι, εμείς με τις διαφέρες αντανακλαστικές πιέσεις, τις οποίες πιέζουμε στο άτομο, μπορούμε να βοηθήσουμε στο να φέρουμε την καλύτερη κυκλοφορία στο σώμα.
Ανακουφιστικά δηλαδή.
Ανακουφιστικά, ναι. Μπορεί να βοηθήσει ανακουφιστικά, αλλά μπορεί να βοηθήσει και προληπτικά στο να προλάβουμε διάφορες ασθένειες, διάφορες παθήσεις, τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Για παράδειγμα, είτε κάτι μυοσκελετικό, είτε θέματα χρόνιο υπονοκεφάλι, είτε κομμάτια μηνόπαυσης, είτε γαστροεντερικά προβλήματα, σύνδρομα διάφορα Crohn, ναι. Ελκοδυσκολίτιδες.
Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη εδώ.
Δυστυχώς
θεωρώ ότι
όχι,
κάποιοι έρχονται κοντά σας μετά που θα εμφανίσουν κάποια δεδομένα, κάποια συμπτώματα, κάποια προβλήματα και μετά ζητούν και από την ρεφλεξολογία κάποια ανακούφιση ή και θεραπεία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ναι.
Ακριβώς. Θα έλεγα ότι αρχικά όταν είχα πρωτοξεκινήσει πριν περισσότερο από 10 χρόνια, οι ασθενείς ήταν ηλικιακά σε φάσμα 40 με 70 ετών, 80 ετών. Τώρα αρχίσαμε και βλέπουμε στις μέρες μας από άτομα από 18 έτσι περισσότερων μέχρι 35-40, είναι το πιο μεγάλο ποσοστό. Σίγουρα ασχολούμαστε και με βρεφάκια τα οποία με κολικούς, διάφορες δυσμορφίες στα πόδια στο να βοηθήσουμε τα αντανακλαστικά σε ένα παιδάκι. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι στις μέρες μας δυστυχώς είναι άτομα άνω των 18 ετών. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά με panic attacks, με γαστροεντερικά προβλήματα, πολλές πονοκεφάλους, ημικρανίες. Ευτυχώς για καλόν, λόγω του ότι υπάρχει αρκετή πλέον ενημέρωση, μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο διαδίκτυο έτσι ώστε να δει διάφορες πληροφορίες. Αρκετοί από τη γενιά μου έχουν ζήσει στο εξωτερικό, άρα ήρθαν σε επαφή με διάφορες είτε απλά προτάσεις. Τι είναι η ρεφλεξολογία, τι είναι το μασάζ, τι είναι τα βότανα. Άρα αρχίσαμε και βλέπουμε το λίγο εναλλακτικά, και λέμε να προσπαθήσουμε να έχουμε λίγο καλύτερη ποιότητα από την ζωή που είχαν οι δικοί μας οι γονείς ή πόσο μάλλον παππούδες, γιαγιάδες. Άρα προσπαθούμε να εντάξουμε όσο περισσότερο μπορούμε στη ζωή μας έτσι την πρόληψη. Θέλουμε δουλειά ακόμα, αλλά ευτυχώς θεωρώ ότι άρχισε ο κόσμος να ανατρέχει και να ψάχνεται πριν να πάθει κάτι. Δηλαδή νιώθουμε έτσι μια μικρή δυσκολία και δεν περιμένουμε να φτάσουμε στο μάξιμο. Υπάρχουν σίγουρα και περιπτώσεις που αμελούν. Προσπαθούμε όσο πιο πολύ να εξηγήσουμε το τι είναι η πρόληψη. Αλλά εγώ στο δικό μου χώρο εστιάζω πολύ στο ότι ναι, μπορεί να έρθεις να δελτιώσουμε μια κατάσταση, αλλά πρέπει να κάνεις και συντήρηση. Κάτι τη οποία κανένας δεν το εξηγά τη σημασία. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τη θεραπεία μας, να νιώσουμε καλύτερα, είτε μέσα σε 4 φορές, είτε μέσα σε 8 φορές, είτε μέσα σε 30 φορές. Το θέμα είναι να το κρατήσουμε εκείνο το θέμα, τη δυσκολία που είχαμε, και την βοηθήσαμε να τη διατηρήσουμε όσο πιο σωστά γίνεται.
Ναι.
Άρα συστήνεται ανάλογα με το περιστατικό, που στον καθένα είναι διαφορετική η προσέγγιση της θεραπείας, ανάλογα αν θα θέλει επανάληψη στις 2 εβδομάδες, στις 3 εβδομάδες, στο μήνα. Και ο απότερος στόχος είναι στους 2-2,5 μήνες να γίνεται έναν επαναληπτικό, απλά για να προστατέψουμε και να προλάβουμε στο να μην ξανααναπτυχθεί η δυσκολία. Διότι όταν υπάρχει δυσκολία, η ζωή μας εν τόσο φτιαγμένη, είτε λόγω δουλειάς, είτε λόγω διάφορων δραστηριοτήτων που έχουμε, δεν θα αλλάξουμε ούτε τη ζωή μας, ούτε τη φροντίδα των μωρών μας, ούτε τα ωράρια μας, μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά δυστυχώς πρέπει να προσαρμόσουμε και πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να είμαστε εμείς καλά για να μπορούμε να προσφέρουμε και στους υπόλοιπους.
Και να ανταπεξέλθουμε σε όλων αυτών των υποχρεώσεων.
Ακριβώς.
Θα πάρω τα πράγματα έτσι λίγο διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, η ρεφλεξολογία είναι επιστήμη. Και πόσα χρόνια σπουδών? χρειάστηκαν?
Εγώ έκανα διάφορα πράγματα όταν είχα την ευκαιρία να σπουδάσω στο Λονδίνο. Άρχισα αρχικά σαν εργοθεραπεύτρια, μετά ρεφλεξολόγος, μετά είμαι instructor reflexologist, μετά έγινα oncology reflexologist, διάφορα trainings, workshops, εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΒ, διάφορα πράγματα. Ποτέ δεν επαναπαύομαι, μου αρέσει έτσι, είμαι λίγο ανήσυχο πνεύμα. Είμαι και η εκπρόσωπος για την Κύπρο, για το ICR, το International Association of Reflexologists, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, διότι κάθε χρόνο, Σεπτέμβριο, γίνεται η Παγκόσμια Εβδομάδα Ρεφλεξολογίας και γίνονται διαδικτυακά πλέον μετά από το COVID διάφορες παρουσιάσεις με διάφορους μεγάλους συγγραφείς, διάφορους ρεφλεξολόγους οι οποίοι έχουν περισσότερα χρόνια εμπειρίας από εμάς, από Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Ισραήλ. Άρα έχουμε την τάση στο να αρχίσουμε να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μέρος της πόσα χρόνια ήταν οι σπουδές, θα έλεγα είμαι στα 7 με όλα αυτά. Ναι.
Είμαστε, Δέσποινα Αλοΐζου, τόσο δεκτικοί όσο είναι στο Λονδίνο όσον αφορά τη ρεφλεξολογία?
Δυστυχώς δεν θα έλεγα ότι είμαστε τόσο δεκτικοί. Ιδίως τα πρώτα χρόνια, όταν, με την επιστροφή μου στην Κύπρο, όταν τους έλεγες είμαι ρεφλεξολόγος, διάφοροι γιατροί είχαν την αντιμετώπιση είναι πλασίπο. Και λέω εγώ, τότε προκαλώ στο να έρθεις να δοκιμάσεις. Άρα δεν γίνεται να λες κάτι ότι είναι πλασίπο στη στιγμή που δεν το έχεις δοκιμάσει
ναι.
καν.
Ναι.
Μόνο και μόνο να σκεφτούμε ότι πατούμε πάνω στα πόδια μας, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε όταν μπούμε στο σπίτι είναι να αφαιρέσουμε τα παπούτσια μας και να τα βάλουμε πάνω ψηλά στο τραπεζάκι. Είτε όταν φορούμε έναν άβολο παπούτσι, αμέσως θέλεις να το βγάλεις και απλά να το πετάξεις.
Ναι.
Μόνο και μόνο που τούτον, η ρεφλεξολογία μπορεί να δώσει την απάντηση
ναι,
στο
ναι.
τι είναι και στο πού μπορεί να βοηθήσει.
Ναι.
Η φιλοσοφία της ρεφλεξολογίας είναι όλα τα νεύρα αρχίζουν από τη σπονδυλική μας στήλη. Διακλαδώνονται στα όργανα μας και από τα όργανα κάτω στις πατούσες των ποδιών μας. Εάν ένα νεύρο καβαλικέψει και μείνει για αρκετό διάστημα μπλοκαρισμένο, είτε για μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, η κυκλοφορία μας μειώνεται, άρα αυτόματα δημιουργούνται διάφορα μπλοκαρίσματα στο σώμα.
Εμείς πώς θα τα αισθανθούμε τα συγκεκριμένα?
Είτε με διάφορα μυοσκελητικά, είτε γαστροεντερικά, δηλαδή μπορεί να πούμε, α, υπάρχει δυσκυλιότητα. Γιατί υπάρχει δυσκυλιότητα? Ναι, μπορεί να βασίζεται στο κομμάτι της διατροφής μας, mm-hmm. στο ότι πίνουμε αρκετό νερό,
ναι.
στο ότι μπορεί να χωθήκαμε και να στρεσαστήκαμε, άρα αμέσως το δεύτερο μας μάτι είναι τα όργανα μας, άρα έρχεται αντανακλαστικό όταν είμαστε αγχωμένοι, στεναχωρημένοι, αμέσως έλεγε πονώ την κοιλιά μου, το στομάχι μου, μπορώ να πάω τουαλέτα ή έρχεται μας ευκυλιότητα, δυσκυλιότητα.
Ναι.
Άρα είναι ένα συνεπακόλουθο το οποίο συμβαίνει αντανακλαστικά από το σώμα μας.
Άρα ουσιαστικά έπρεπε σιγά σιγά να πείσετε τον κόσμο της Κύπρου για να δεκτεί τη ρεφλεξολογία ως ένα κομμάτι το οποίο αφορά μια σοβαρή αντιμετώπιση στις παθήσεις.
Ήταν ένας μεγάλος στόχος.
Ναι.
Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτά τα 13-14 χρόνια τα οποία εργάζομαι εγώ σαν ρεφλεξολόγος στο δικό μου πλέον χώρο, mm-hmm. ότι ο κόσμος άρχισε και το δέχεται. Ο λόγος είναι επειδή αρχίσαμε και εξηγούμε, δίνουμε χρόνο στο ραντεβού. Όταν έρθει κάποιος, εξηγούμε και δίνουμε 10-15 λεπτά στο να εξηγήσουμε το τι είναι η ρεφλεξολογία. Δυστυχώς βλέπω ότι διάφοροι θεραπευτές στην Κύπρο δεν έχουν το χρόνο, ούτε αφιερώνουν το χρόνο στο να εξηγήσουν τι είναι η ρεφλεξολογία, πού μπορεί να σε βοηθήσει.
Ναι.
Δηλαδή, πολλές φορές να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν, ξέρεις, η χή φίλη μου είχε τούτο το θέμα, βοήθησε στη μέσα σε δύο φορές, άρα να έρθω κι εγώ, γιατί έχω κι εγώ το ίδιο πράγμα, άρα να με βοηθήσει κι εμένα. Λειτουργά έτσι. Άρα είναι πολλά σημαντικό το να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε τον καθένα ξεχωριστά, δουλεύουμε συγκεκριμένα στο κάθε άτομο και ο καθένας μπορεί το σώμα του να αντιληφθεί διαφορετικά τη θεραπεία
σε σχέση
ακριβώς.
Είναι η επιτομή της εξατομίκευσης προφανώς, Δέσποινα.
Ακριβώς.
Ναι. Τώρα η βοτανολογία με την ρεφλεξολογία. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο?
Μπορούν να συνδυαστούν έτσι αρκετά όμορφα και αρκετά σωστά στον ασθενή πελάτη σε εμάς. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα, αν έχουμε έναν πονοκέφαλο και εμείς ερχόμαστε ή χρόνιες δυσκολίες ή μικρανίες πονοκεφάλου, αφιενικά σύνδρομα που σου προκαλούν το σύμπτωμα, εμείς με τις αντανακλαστικές πιέσεις που να ασκήσουμε στο άτομο, μπορεί μετέπειτα της θεραπείας να αυξηθεί, δηλαδή ναι, να χαλαρώσει το άτομο, αλλά επειδή υπάρχει δυσκολία στο σώμα, να γίνει σαν να κάνουμε trigger τη δυσκολία που υπάρχει. Άρα βγαίνουν τα συμπτώματα προς τα πάνω. Βγαίνοντας πάνω τα συμπτώματα, ο κόσμος λέει σου, α, Παναγία μου, επίαζω κάμα τη θεραπεία
και
μετά γίνε χειρότερα. Yeah. Άρα έχει. Άρα πρέπει να το δώσεις το χρόνο να το εξηγήσεις. Εάν για παράδειγμα αν έχουμε να κάνουμε με ημικρανία, να έρθω να προτείνω, ναι, θα μπορείς να προμηθευτείς έναν τσαγάκι από λεβάντα, ένα τσαγάκι από χαμομήλι, από λουίζα, για να χαλαρώσεις.
Ναι.
Άρα, όταν θα βοηθήσεις το άτομο όσο πιο πολύ μπορείς και να του δώσεις την εναλλακτική, δηλαδή να τον προεδιάσεις ότι υπάρχει πιθανότητα να νιώσεις το πράγμα.
Ναι,
ο συνήθως ναι. μπορούμε να καταλάβουμε κατά 90% τι συμπτώματα θα βγάλει ο κάθε ασθενής. Μετά τη θεραπεία θα πω ότι ξέρεις, μπορεί να νιώσεις τα γόνατα ότι θα λυγίσουν ή θα έχεις περισσότερο πόνο λεκάνη, να φιένα, πόνο κέφαλο.
Εσύ πώς το καταλαβαίνεις αυτό, Δεσπίνα? Δηλαδή, αγγίζεις πατούσες, παλάμες, πρόσωπο.
Και πρόσωπο, ναι. Το πρόσωπο είναι σε εξειδικευμένες περιπτώσεις. Στις πρώτες συνεδρίες προσπαθούμε να πιέσουμε περισσότερο πόδια και χέρια, γιατί υπάρχουν περισσότερα αντανακλαστικά σημεία κάτω στα πέλματα των ποδιών μας. Υπάρχουν πάνω από 7.000 νεύρα. Γίνεται και μια μεγάλη μελέτη τώρα στην Αμερική από τον Dr. Kevin, έτσι με μια ωραία ομάδα ρεφλεξολόγων που βγαίνει να γίνει βιβλιογραφία για τη ρεφλεξολογία. Εμείς καταλαβαίνουμε ουσιαστικά με το άγγιγμα, με την αφή, το τι σημείο υπάρχει μπλοκαρισμένο στο σώμα μας. Και με την εμπειρία μπορείς να καταλάβεις
πράγματα
περισσότερα.
Γιατί τώρα που μας ακούν οι ακροατές λένε, και ξέρεις, καμιά φορά τα βγάζουμε τα παπούτσια τώρα, εξίδιον κρίνω και τα λότρια, νιώθω κάποτε κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία με πονάνε ανεξήγητα και διερωτώ με. Παραδείγματος χάρη, θέλει να δώσεις, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι δόκιμο, απλώς 2-3 σημεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό και να το έχουμε τοποθετήσει κάπως διαφορετικά.
Ένα ναι. καλό σημείο το οποίο, αφού αναφερθήκαμε στις ημικρανίες πονοκεφάλους, ναι. είναι ο αντίχειρας μας. Έχει να κάνει το μεγάλο μας το δάχτυλο, έτσι για τον απλό κόσμο. Και στο πόδι και στο χέρι.
Ναι.
Όταν πιέσεις μεταξύ νυχιού και πίσω, δηλαδή να το κάνεις σαν ένα μικρό χουκ, σαν ένα μικρό γαντζάκι,
ναι.
όταν το πιέσεις έτσι προς τα κυκλικές κινήσεις, αν θέλεις, μπορεί να βοηθήσει στην αιμάτωση γενικότερα του εγκεφάλου και να βοηθήσει στο κομμάτι των ημικρανιών. Και υπάρχει και ένα σημείο, τώρα δυστυχώς δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε. Υπάρχει ένα σημείο που με το δεύτερο μας δάχτυλο, με τη φάλαγγα μας, μπορούμε να πιέσουμε ενδιάμεσα από το δάχτυλο μας, στο πλάι του δάχτυλου μας που είναι το νύχι, έχουμε να κάνουμε με την υπόφυση μας. Η υπόφυση είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι στο να χαλαρώσει και να οξυγονοποιήσει τον εγκέφαλο μας.
Συγγνώμη που με διακόπτω εδώ.
Είναι μέσα, όχι στη ρίζα του νυχιού, είναι μέσα στο μέσο του δαχτύλου μας.
Μέσα στο μέσο
μέσα στο μέσο.
Άρα, είναι
Άρα από την πλαϊνή πλευρά στον αντίχειρα.
Την εξωτερική.
Ακριβώς.
Ναι.
Και θα πιέσετε μέσα στη μέση με τη φάλαγγα.
Μάλιστα.
Νιώθεις ευαισθησία, έτσι.
Όχι, τώρα που και πόνο.
Ακριβώς. Ο λόγος που νιώθουμε πόνο μπορεί να μην είχες κοιμηθεί σωστά το προηγούμενο βράδυ.
Άρα εσύ καταλαβαίνεις την ίδια ώρα,
ναι,
αν εμείς κοιμόμαστε
ναι.
από τον πόνο. Δηλαδή θα έρθεις να μας αγγίξεις.
Δεν είναι απαραίτητα στο να νιώσεις εσύ. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν άτομα που είναι πιο ευαισθητά στον πόνο. Υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορούν να ανεχθούν τον πόνο. Άρα εμείς δεν θα περιμένω την αντανάκλαση που θα κάνεις εσύ.
Ναι,
εγώ θα νιώσω με τη δική μου αφή και με τη δική μου εμπειρία το που υπάρχει μπλοκάρισμα στο σώμα.
Εντάξει.
Δηλαδή μπορεί
να
έρχεσαι για κάτι συγκεκριμένο.
Τώρα. Όχι, εγώ δεν έχουμε να γίνω πειραματόζω. Να σας πω γιατί. Γιατί εγώ νιώσα αμέσως πόνο. Αλλά εγώ μπορεί πρώτον να μην το έπραξα σωστά και δεύτερο να αισθανθεί και κάτι άλλο η Δέσποινα. Έλα, Δέσποινα.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, παίρνεις εδώ εν τούτον το
κομμάτι. Ναι, δεν είναι και το. Ναι.
Δεν είναι το ίδιο, σίγουρα.
Ναι.
Πιέζοντας εσύ και πιέζοντας εγώ είναι διαφορετικό. Και είναι και αυτά εδώ τα σημεία τα εξωτερικά.
Α, ευχαριστώ.
Άρα έχουμε μικρά θεματάκια με τον αφιένα.
Έχουμε μικρά θεματάκια και με τον αφιένα.
Και με τον αφιένα, γιατί χτυπάνε τα κλάσικα.
Ναι, αλλά εσύ. Ναι, γίνουμε θυσία για εσάς, φίλες και φίλοι. Αλλά να σας πω. Ο πόνος τώρα που ένιωσα ήταν έτσι αρκετός πόνος, έχασα για τα λόγια μου. Αυτό σημαίνει τι?
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μπλοκαρισμένο κομμάτι στο κομμάτι της κεφαλής. Άρα αυτό μπορεί να συνδέεται όχι απαραίτητα μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε κομμάτι αυχενικό.
Ναι, είναι αυτό που λες ότι τώρα εσύ μπορείς να αντιληφθείς πολύ περισσότερα όταν αγγίξεις τον άλλο.
Mm-hmm.
Υπάρχει πόνος ο οποίος, όπως είπες και εσύ, κάποια άτομα μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα, αλλά ο πόνος αυτός για σένα, εσύ μπορεί να αντιληφθείς τέλος πάντων και να τον μεταφράσεις τι είναι φυσιολογικό.
Στο τι είναι. Αλλά δεν είναι απαραίτητα είναι ο πόνος. Είναι η υφή ουσιαστικά του νεύρου. Εμείς όταν θα αγγίξουμε και να κάνουμε την κίνηση, σαν μασάζ φανταστείτε, εμείς νιώθουμε διάφορα μικρά κουβαρά. Άρα εκείνα τα κουβαράκια ταυτίζονται κάπου. Και μπορεί να έρθει κάποιος να σου πει: α, εγώ πονώ τον αφιένα μου. Άρα, αντανακλασικά ο κόσμος λέει: σου, μα θα αγγίξουμε πάνω στον αφιένα. Όταν αγγίξουμε όμως που κάτω στα πόδια, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει το σώμα. Γιατί όλα τα νεύρα μας καταλήγουν κάτω στις πατούσες. Εν τούτο που προσπαθούμε να εξηγήσουμε το πώς λειτουργεί και το πώς μπορεί να θεραπευτεί με το ότι δεν θα αγγίξουμε. Εμείς πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε τη ρίζα ουσιαστικά της δυσκολίας, έτσι ώστε να την προστατέψουμε. Πολλά άτομα τυχαίνει να μου πούν: μα ξέρεις, πονώ το ένα μου το χέρι, να πούμε. Άρα να δουλέψουμε μόνο το χέρι που το οποίο υπάρχει, είτε ο καρπιός σωλήνας, είτε αρθρίτιδα, είτε οτιδήποτε. Πάντα δουλεύουμε και τα δύο. Υπάρχουν δύο ημισφαίρια, πρέπει να δουλεύονται και τα δύο για την καλύτερη ισορροπία. Ή δεν θα κάνουμε ποτέ, δεν θα εστιάσουμε μόνο στο κομμάτι ημικρανίες. Δηλαδή, αν έρθει έναν άτομο που μου ναι, έχουμε περισσότερο δυσκολία στις ημικρανίες, ναι, θα μπορέσουμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο σκελετικό μας σύστημα, μυοσκελετικά. Υπάρχουν όλα τα συστήματα του σώματος, τα οποία υπάρχουν αντανακλαστικά σημεία κάτω στα πέλματα των ποδιών μας.
Μάλιστα. Ακόμη και για ημινόπαυση, μας είπες, ακόμη και για γαστρεντερολογικά θέματα επίσης. Όπως είναι
ακριβώς
η δυσκυλιότητα.
Δυσκυλιότητα, ελκοδυσκολίτιδες, νοσοκρόουν. Τα πάντα. Τα πάντα πάνω σε κομμάτι εντερικών. Και υπάρχει αρκετά effectiveness, ιδίως πάνω σε.
Αρκετή αποτελεσματικότητα.
Αρκετά,
ναι.
Η κλινική ρεφλεξολογία είναι ουσιαστικά η κλασική ρεφλεξολογία, η οποία εξειδικεύεται περισσότερο σε ασθένειες. Εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο κομμάτια κλινικής φύσεως. Είτε έχουμε να κάνουμε με άτομα με καρκίνο, είτε άτομα με καταπλακά σκλήρυση, με διάφορες αρθριτικές δυσκολίες, μετά από επεμβάσεις, βρεφάκια, με κολικούς κτλ. Η κλινική ρεφλεξολογία ασχολείται ουσιαστικά ξανά με τα πόδια, χέρια και πρόσωπο. Η ρεφλεξολογία που είναι για oncology reflexology, για τους καρκινοπαθείς, που είναι έναν άλλον επιπρόσθετο πτυχίο, ασχολόμαστε με ξεχωριστές πιέσεις πάνω σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν καρκίνο στη ζωή τους. Είτε κατά τη διάρκεια της διάγνωσης τους, είτε μετέπειτα της θεραπείας τους. Άρα υπάρχουν δύο στάδια τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε και κατά τη διάρκεια, όταν είναι κάποιος σε κομμάτι χημειοθεραπείες, ραδιοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, από το πρώτο στάδιο της διάγνωσης του μέχρι τη συντήρηση του μετά. Εμείς, όπως είναι ουσιαστικά τα νεύρα του σώματος μας, κυκλοφορούν μέσα το αίμα, τα διάφορα nutrients, η χνοστοιχεία, μέταλλα. Άρα εμείς βοηθούμε στην οξυγονοποίηση των νεύρων, στο να βοηθήσουμε για να μην υπάρχει ο καρκίνος. Άρα γι' αυτό λέμε ότι όσο περισσότερο οξυγόνο υπάρχει στο σώμα μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε το σώμα στο να μην.
Εύρυθμη λειτουργία του σώματός μας, του οργανισμού μας.
Οι πιέσεις τις οποίες δέχεται το κάθε άτομο είναι ξεχωριστές. Μπορεί μια θεραπεία να διαρκήσει σε έναν καρκινοπαθή από 20 λεπτά μέχρι 40 λεπτά. Μπορεί να διαρκήσει και ώρα. Εξαρτάται από το άτομο το οποίο έχεις μπροστά σου και το τι δυσκολίες αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια ενός είδους θεραπείας έχει, είτε είναι ακτινοθεραπείες, είτε είναι ραδιοθεραπείες. Έχουμε άτομα τα οποία είτε μπορεί να κάνουν εμετούς, είτε να έχουν κατακλείσματα κάτω από τα πέλματα των ποδιών. Άρα προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τη θεραπεία ανάλογα με τα δεδομένα τους. Πάντα χρησιμοποιούμε διαφορετικά προϊόντα, φυσικά προϊόντα, όπως είναι το αμυγδαλέλαιον, όπως είναι το αβοκάτο.
Γιατί μπορείς να μας πεις το γιατί, για να αντιληφθούμε και εμείς γιατί χρησιμοποιείται τα συγκεκριμένα και όχι άλλα συμβατικά. Γιατί?
Όταν είναι κάτι καθαρό, βάζουμε κάτι καθαρό στο σώμα μας. Άρα προσπαθούμε να μην βάζουμε περισσότερες τοξίνες, περισσότερα χημικά στο σώμα μας. Είτε είναι από αποσμητικό, μπορούμε να το πιάσουμε, είτε είναι σε αυτό. Άρα ό,τι βάζουμε στο σώμα μας είμαστε εμείς ουσιαστικά. Προσπαθούμε να βάλουμε μια πολύ καλή πηγή, ας το πούμε, του αμυγδαλέλαιου ή του...
Που έχει βιταμίνη εψιλόν.
Ακριβώς. Άρα εμείς η θεραπεία γίνεται αρκετά πιο απορροφητική στο σώμα. Και σίγουρα δεν θέλουμε να βάλουμε κάτι τοξικό ή χημικό μέσα στο σώμα κάποιου. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες κρέμες στο εμπόριο, αρκετά καλές πλέον. Mm-hmm. Απλά εγώ λέω τους, προσπαθάτε να παίρνετε κάτι στη φυσική μόρφη. Ναι. Και τούτον ισχύει μόνο στους πελάτες οι οποίοι είναι οι ασθενείς, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς, ισχύει σε όλους τους πελάτες. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό τα προϊόντα που να χρησιμοποιήσεις, έτσι ώστε να δώσεις και κάτι θετικό στη θεραπεία σου. Δηλαδή να μην είναι απλά έναν οποιοδήποτε λαδάκι ή οποιαδήποτε άλλη κρεμούλα. Πολλοί έχουν την τάση να χρησιμοποιούν κρεμούλες τις οποίες μυρίζουν. Εμείς δεν θέλουμε να μυρίζουν οι κρεμούλες. Γιατί το να μυρίσει μια κρεμούλα, εμείς μπορούμε να έχουμε την αίσθηση να ότι ναι, μυρίζει όμορφα, και είναι καλό για να το βάλουμε στο σώμα μας. Αλλά είναι σωστό για το σώμα μας. Δηλαδή το χημικό που μπορεί να πάρει από μέσα μπορεί να κάνει ζημιά μακροχρόνια. Ναι. Ιδίως στο κομμάτι του καρκίνου.
Ναι. Εντάξει. Όσον αφορά εθέρια έλαια.
Όσον αφορά εθέρια έλαια, χρησιμοποιούμε ανάλογα πάλι με το κάθε περιστατικό.
Ναι.
Είτε να βάλουμε κάτι σε λεβάντα, μαύρο πιπέρι, ευκάλυπτον, tea tree oil που έχουμε να κάνουμε όταν έχουμε να κάνουμε με μύκητες για προστασία του για μας και για τον ασθενή. Να μάθει ότι ναι, όταν χρησιμοποιούμε το tea tree μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Όταν είναι να χρησιμοποιήσουμε τη λεβάντα, ναι, μπορεί να βοηθήσει στο να χαλαρώσουμε. Ναι. Στο να... Οι μυρωδιές γενικότερα όλους μας ευχαριστούν, άρα είναι αρκετά σημαντικό. Στο κομμάτι όμως που έχουμε να κάνουμε με καρκινοπαθή, είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί στο τι εθέριον έλαιον να επιλέξουμε. Ναι. Βλέπουμε την κατάσταση του ατόμου που έχουμε μπροστά μας, έτσι ώστε να μην του προκαλέσουμε περισσότερες ναυτίες, ζαλάδες. Άρα προσπαθούμε να είμαστε έτσι πιο προσεκτικοί στο τι θα χρησιμοποιήσουμε.
Ναι.
Η φύση είναι η μαγεία, είναι η δύναμη της φύσης, πρέπει να την εμπιστευόμαστε. Να παίρνουμε τα ως κατάλληλα φρούτα, φθαρτά, τις ποιότητες γενικότερα ό,τι μπορούμε να καταναλώνουμε στην εποχή τους και να δεχόμαστε όσο πιο φυσικά προϊόντα είτε για μας είτε για την οικογένεια μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πούμε αντίο. Θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ. Αύριο θα είναι μαζί μας ο υπεύθυνος οδικής ασφάλειας Παγκυπρίος, ο κύριος Γιώργος Μιλής. Αλλάζουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Αντί Παρασκευή θα έρθει αύριο, που είναι Πέμπτη. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι και με την ευχή να είστε όσο πιο καλά γίνεται και να είστε και καλοί και με τους άλλους. Γεια σας. Christmas. It's gonna take
memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.